lights in the hotel room waiting for you. We're gonna make it tonight. Yeah, something in the air tells me the time is right, so we better get on. DJ, play a song for the lovers tonight. Please, play a song for the lovers tonight. Don't wanna wait, Lord, I've been waiting all my life, but I'm too late again. I know what I was scared.
Πάμε, Real FM 97,8. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μου γράφει εδώ ο Γιώργος από την Χαλκίδα σε σχέση με την κακοποίηση του παιδιού. Δύο παρατηρήσεις. Εννοείται οι γονείς πρέπει να δίνουν κινητό στα παιδιά τους στο σχολείο. Αποτελεί ομφάλιο λόρο ασφάλειας ανάμεσα σε γονείς και παιδιά. Μπορώ να σας αναφέρω πλήθος περιστατικών που ήρθαν εις γνώση μου και που η παρουσία κινητού ήταν σωτήρια. Απλώς πρέπει την ώρα του μαθήματος να μπαίνουν σε ντουλαπάκια. Όσον αφορά στον διευθυντή και εφόσον ισχύουν όσα υπόθηκαν, ένα θα πω, πέραν όλων των άλλων σημαντικών ηθικής φύσεως που υπόθηκαν. Ο άνθρωπος αυτός, σύμφωνα με τον απάνθρωπο νόμο περί αξιολογήσεων, θα είχε κληθεί να αξιολογήσει τους υφισαμένους του για να αποφασιστεί η μετακίνηση ή αποχώρησή τους. Τα άγρια δηλαδή να διώχνουν τα ημέρα. Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο έχει γράψει, μια και μιλάμε για το θέμα αυτό, ο φίλος δικηγόρος, φίλος πολύ καλός δικηγόρος, ο Γιώργος Οχλούπης. Θα τον εβάσουμε στο ενικός.gr. Είναι εικονικές απροσωποποιημένες σχέσεις μέσω των social media και εγκληματικότητα. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα διαβάσω τα υπόλοιπα μηνύματα και όπως είπα θα ξανασχοληθούμε με το θέμα αυτό της κακοποίησης του ανηλίκου στο σχολείο του Ζωγράφου. Όμως θέλω να πάμε σε ένα άλλο σοβαρό θέμα που έχει να κάνει, το έχω ξαναπεί, ασχολούμαστε συνέχεια με τα θέματα αυτά, που έχει να κάνει με την τσέπη μας, με την διασπάθηση του δημόσιου χρήματος. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρόεδρο του ΟΑΣΤ, του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνίων Θεσσαλονίκης, τον κύριο Στέλιο Παπά. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε πρόεδρε.
Καλώς σας μεσημέρι.
Χθες είχατε μια συνέχεια του έργου, να το πω εγώ έτσι, που έχει ανοίξει, η αυλαία το έχει σηκωθεί με τις έρευνες που γίνονται για το τι έχει γίνει στον ΟΑΣΤ τόσα χρόνια και καταθέσατε και στο πτεσματοδίκη. Και θέλω ευθέως να σας ρωτήσω επί της ουσίας τα κυριότερα από όλα αυτά που έχετε διαπιστώσει εσείς, που έχετε βρει από την ανάληψη των καθηκόντων σας και μέχρι σήμερα. Γιατί από ό,τι παρακολουθώ, γιατί διαβάζω συνεχώς βγαίνουν πράγματα.
Έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Αυτό ήταν ένα μικρό δείγμα το χθεσινό.
Ναι.
Ναι. Καταλαβαίνετε, όλη αυτή η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με την ολοκλήρωση της ακαθάρισης.
Mm-hmm.
Για να μπορέσουμε πια να αποτιμήσουμε καταρχήν την πραγματική περιουσία του οργανισμού,
mm-hmm,
και βεβαίως να δούμε αυτά τα τεράστια κονδύλια που έχουν εισρεύσει στα ταμεία του ιδιωτικού εντός εισαγωγικών ΟΑΣΤ.
Mm-hmm.
Που ακριβώς διοχετεύτηκαν, γιατί δεν είναι μόνο αυτό το ζήτημα που σας είπα.
Ναι.
Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα με τους διωγγωμένους προϋπολογισμούς και οι οποίοι καλύπτονταν από το δημόσιο. Mm-hmm. Παράδειγμα, θα σας πω, εμείς στον πρώτο χρόνο που είμαστε εδώ βγάλαμε αυτό το έργο με ένα ποσό της τάξης των 105 εκατομμυρίων. Αντίστοιχα τα χρόνια που ο λαός ήταν στο πάτωμα τα 10-14, το αντίστοιχο κονδύλι ήταν τα 200 και η διαφορά καλυπτόταν από το δημόσιο, όπως καταλαβαίνετε.
Ναι, βέβαια.
Μιλάμε για πολύ μεγάλα ποσά.
Ναι.
Δεύτερον, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα σε σχέση με τις μετοχές. Δηλαδή υπήρχε ένα τεράστιο πρόβλημα διακίνησης μετοχών στη μαύρη αγορά, όπου τα μεν συμβόλαια, για παράδειγμα, γράφανε 300-400 ευρώ και η συναλλαγή ήταν της τάξης των 100.000 ευρώ. Ναι, αλλά αυτά θα είναι πολύ μεγάλο ψάξιμο.
Ναι.
Όπως αντιλαμβάνεστε, εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε ως διοίκηση εκαθάρισης είναι να αποτυπώσουμε ό,τι μπορούμε και ό,τι βρούμε, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, και βεβαίως στην πορεία αλλά και στο τέλος πρέπει να παρεύουν αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους. Εγώ δεν μπορώ να κάνω ανακρίσεις, όπως καταλαβαίνετε.
Καλά, σίγουρα όχι, αλλά έχετε, σίγουρα με τη διοικητική σας εμπειρία και όλο αυτό που βλέπετε μπορείτε να δείτε πράγματα.
Βεβαίως, βεβαίως, και αυτό λέω. Και, αυτό λέω. Και άλλα ζητήματα που θα βγουν σε λίγο.
Πάντως, εδώ μιλάμε για πολλά εκατομμύρια ευρώ, έτσι, κύριε Πρόεδρε.
Να σας πω το εξής, το όνομά σας...
Νιφλής, Μάνος Νιφλής.
Ναι, κύριε Νιφλή, αρκεί να σας πω το εξής. Από το 1990 μέχρι σήμερα, το Δημόσιο έχει βάλει σε αυτόν τον οργανισμό 2 δισεκατομμύρια 54 εκατομμύρια. Είναι πολλά χρήματα. Και μάλιστα αυτά που σας λέω είναι σε τιμές τρέχουσες. Δεν τις έχω αναγάγει σε τιμές 16, ας πούμε, για να έχουν. Δηλαδή, άλλο το εκατομμύριο του 1990 και του 2000 και άλλο το εκατομμύριο το σημερινό. Το σημερινό λιγότερο από εκείνο, όπως καταλαβαίνετε. Η αγοραστική αξία του εκατομμυρίου το 2000 είναι πολλαπλάσια από την αγοραστική αξία του εκατομμυρίου τη σημερινή. Όταν λοιπόν σας λέω για τα 2 δις, σημαίνει απλώς με ένα αλγεβρικό άθροισμα. Δεν σας λέω αναγωγή των ποσών σε τιμές 2016, αν πάρουμε το 2016 ως έτος βάσης, ας πούμε. Αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα πολύ, πολύ χειρότερα από ότι ήδη φαίνονται στα ποσά που αυτή τη στιγμή βρίσκουμε. Και ταυτόχρονα έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα, ένα μεγάλο πρόβλημα από το γεγονός ότι παραλάβαμε ένα στόλο ο οποίος ήταν σε κακά χάλια και ένα προσωπικό απαξιωμένο.
Ναι, αλλά από όλα τα ποσά, σας ζητώ συγγνώμη, σας διακόπτω, αλλά από όλα τα ποσά που ακούω, όπως μου λέτε, που έχουν διακινηθεί, που έχουν εισρεύσει, θα έπρεπε να μιλάμε όχι απλώς για έναν στόλο, ας πούμε, που θα έπρεπε να φυσάει, να το πω έτσι, αλλά και γενικότερα για έναν οργανισμό ο οποίος θα έπρεπε να είναι πλούσιος.
Πρέπει να σας πω τέτοιες από μελέτη, η οποία θα είναι η επόμενη προσφυγή που θα διαβιβάσω στο Υπουργείο, γιατί όπως καταλαβαίνετε εγώ δεν είμαι ο αντίδικος με τους πρώην μετόχους, εγώ είμαι ο ελεγκτικός μηχανισμός. Ο αντίδικος είναι ο νυν μετόχος που είναι το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών και το Υπουργείο Οικονομικών. Εγώ είμαι υποχρεωμένος στον νυν μέτοχο να του εξηγήσω ότι ακριβώς έχω βρει και εκείνος οφείλει να κάνει τα δεόντα όπως έκανε με την συγκεκριμένη προσφυγή. Λοιπόν, αρκεί να σας πω το εξής. Μέχρι το. Από ό,τι έκανα μια επιτροπή και μέτρησα από τον Αύγουστο μέχρι τον Γενάρη του 2018, από τον Αύγουστο του 2017 μέχρι τον 2018, από την ακινησία μέχρι δηλαδή να κατορθώσουμε να ανατάξουμε λεωφορεία, όπου υπήρχε μια ακινησία. Χάναμε χρήματα από το γεγονός ότι δεν κινούνται τα λεωφορεία. Έχουμε 49.000 ημέρες ακινησίας.
Μάλιστα.
Από τα οποία υπάρχει βλάβη του δημοσίου από το γεγονός ότι δεν βγαίνουν τα λεωφορεία έξω, πέρα από το ότι δεν εκπληρώνει την κοινωνική του υποχρέωση να εξυπηρετεί το κοινό, την ίδια στιγμή χάνει και έσοδα. Μεγάλες απώλειες. Μιλάμε για κάποιες λίγες δεκάδες εκατομμύρια και από αυτό. Και άλλα που δεν να σας πω τώρα.
Δικαστικά που βρισκόμαστε, κύριε Παπά, δηλαδή τι περιμένουμε τώρα,
κοιτάξτε,
πρακτικά εννοώ.
Εμείς καταρχήν είχαμε κάνει μία αναφορά στην οικονομική αστυνομία από την πρώτη φάση. Αυτή δεν ξέρω που βρίσκεται, η αλήθεια είναι, γιατί δεν μπορώ να μπω και στους διαδρόμους της δικαιοσύνης. Και η δεύτερη είναι αυτή η προσφυγή που έκανε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, που έκανε μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα και κινήθηκε ο εισαγγελέας, ομολογώ, με καλή ταχύτητα, με δηλαδή που να μην παραπέμπει σε καλένες, που να μην παραπέμπει σε καλένες το πρόβλημα, και ήδη κινήθηκε η διαδικασία και ελπίζω μετά από τις πρώτες καταθέσεις, γιατί είναι προκαταρκτική η εξέταση, είναι προφανές ότι θα προχωρήσει σε μια ελπίζω τακτική διαδικασία ανάκρισης και να βρεθούν. Αλλά θέλω να σας πω και κάτι ακόμα. Ακούστε με τώρα. Εκτός από το φαινόμενο της κακοδιαχείρισης και της κακοδιοίκησης, που είναι ένα επιχειρησιακό πρόβλημα, δηλαδή σε τι κατάσταση μπορείς να διαμορφώνεις το στόλο σου από τη μία και πώς μπορείς να διαχειρίζεις τα οικονομικά σου από την άλλη, Υπάρχει ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα που κατά τη γνώμη μου είναι το κορυφαίο.
Mm-hmm.
Είναι η πολιτική κάλυψη που δινόταν σε όλη αυτή την ιστορία.
Δηλαδή,
για παράδειγμα, το πώς υπήρχε η αλλαγή των, η διακίνηση των μεταφών. Υπήρχε μία διαδικασία που καθιερώθηκε από τον ιδρυτικό νόμο και που έλεγε κάποιες προδιαγραφές ότι μόνο οι αυτοκινητές μπορούν να έχουν μετοχές.
Ναι.
Μετά από 34 χρόνια,
ναι,
από το 57 δηλαδή, το 91,
ναι,
βγαίνει νόμος ο οποίος ερμηνεύει,
ναι,
το νόμο του 57. Και λέω, ο νομοθέτης του 57 εννοούσε αυτό το πράγμα. Για να καλύψει ποιο?
Ναι.
Την λαθρέα διακίνηση μετοχών σε όλο αυτό το διάστημα.
Δηλαδή έπαιρναν άνθρωποι που δεν έπαιρναν να έχουν μέρισμα, έτσι.
Όχι, έπαιρναν μετοχές άνθρωποι, ναι, οι οποίοι κατά νόμο δεν είχαν δικαίωμα.
Ναι. Αυτή ήταν...
Και μετά, ναι, υπάρχει... Υπήρχαν καταστήματα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης που λάβονται μετοχές fast. Γυρίζει στην πόλη και δεν τα ήξερα, τα μάθα τώρα. Και έλεγε, πάρτε μετοχή, είναι μια καλή ιστορία για πρίκα και μόνιμο εισόδημα.
Ναι.
Προσέξτε τώρα.
Πώς είναι αυτή, κύριε Πρόεδρε?
Ακούστε τώρα, ναι, εδώ έχει μια πολύ μεγάλη σημασία.
Mm.
Η μετοχή είναι 424.
Ναι.
Οι άρτιες μετοχές. Η μετοχή είναι 1840. Προσέξτε ποιος ήταν ο μηχανισμός.
Ναι.
Το επιχειρηματικό κέρδος θεωρείται έξοδο.
Ναι.
Και ο οργανισμός λειτουργούσε σύμφωνα με εισηγητικές εκθέσεις. Έτσι, στην, ναι, νομοπαρασκευαστική διαδικασία,
ναι,
χωρίς την έννοια του ρίσκου, του επιχειρηματικού.
Ναι.
Αυτό είναι το μεγαλύτερο. Αν θέλετε, το κουμπί που λένε της Αλέξανδρας, το κουμπί, ας πούμε, πάνω από το οποίο αρχίζει και...
Ναι.
Πλέκεται όλος ο ιστός.
Ναι.
Δηλαδή όταν εγώ έχω εξασφαλίσει ότι και το κέρδος μου θα είναι τακτοποιημένο και όλα μου τα έξοδα θα καλύπτονται,
mm-hmm,
αρχίζω πια και κάνω μια διαχείριση αλόγιστη.
Προφανώς.
Επιϊκός αλόγιστη.
Προφανώς.
Το αλόγιστη είναι το επιϊκός, έτσι δεν είναι?
Mm-hmm. Mm-hmm.
Οπότε λογικό είναι να ανεβάζω τα έξοδα μου εκεί δυσθεώρατα ύψη, διότι κάνω διάφορες δραστηριότητες οι οποίες δεν θα έπρεπε να γίνουν ενδεχομένως.
Ναι.
Αυτό είναι λοιπόν.
Πάντως, να ρωτήσω κάτι. Μου δίνετε μία τάξη μεγέθους από αυτά που έχετε δει. Πόσα λεφτά θα μπορούσε να παίρνετε, δεν ξέρω πόσο χρονικό διάστημα, ένας μέτοχος από το 1800.
Ακούστε με τώρα.
Ναι.
Το επιχειρηματικό κέρδος προϋπολογίζονταν. Δηλαδή, σήμερα έχουμε 19. Το 18, ναι, τέλος θα έπρεπε να προϋπολογιστεί το μέρισμα του 19 και, ναι, να αρχίζει να διανέμεται από τον πρώτο μήνα.
Και πώς γίνεται αυτό να προϋπολογιστεί το μέρισμα?
Εγώ το έχω ασκήσει το πτυχίο μου γι' αυτό.
Όχι, εγώ δεν έχω πτυχίο επί των οικονομικών. Εγώ δεν είμαι οικονομολόγος, αλλά είναι η λογική απορία, φαντάζομαι, όλων. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είναι κανείς οικονομολόγος για να το καταλάβει.
Ναι, 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 το πρώτο που κοίταξα εδώ, ναι, τα λέω, παιδιά, δώστε μου δύο-τρεις ισολογισμούς να δω τι γίνεται.
Ναι.
Και το πρώτο που είδα, λέω, εδώ, παιδιά, εδώ παραβιάζονται νόμοι και κοινοτικοί και ελληνικοί. Ποιοι είναι? Είναι η έννοια του ενιαίου λογιστικού σχεδίου. Δεν μπορείς να αποτυπώνεις οικονομικές δραστηριότητες με αυτόν τον τρόπο. Αυτό παραβιάζει κανόνες. Η έννοια του λογιστικού σχεδίου δεν είναι ένα τυπικό ζήτημα. Άντε πια να φτιάξουμε ένα σχεδιάκι, παιδιά, για να προχωρήσουμε. Είναι ένας ενιαίος τρόπος αποτύπωσης των οικονομικών δραστηριοτήτων για να μπορούν να είναι με ενιαίο τρόπο αναγνώσιμα τα ντοκουμέντα που δημοσιεύονται για κάθε επιχείρηση και να μπορεί ο συναλλασσόμενος με σένα να καταλαβαίνει ποιο είναι το είδος και το επίπεδο της φεραγγιότητάς σου.
Ναι. Πάντως όλο αυτό όχι απλώς μου ακούγεται εξωπραγματικό, είναι, όχι, είναι το απόλυτο σκάνδαλο.
Είναι ικανό να μου κόβει τον ύπνο το βράδυ?
Εντάξει, νομίζω ότι θα έπρεπε να κόβει τον ύπνο αυτών που το έχουν κάνει, αλλά ναι, τέλος πάντων όπως και να έχει.
Το δικό μου κόβει δεν θα έπρεπε. Για να είμαι ειλικρινής, διότι όντως δεν κοιμάμαι το βράδυ.
Είναι και αυτό το κομμάτι στη δικαιοσύνη, κύριε Πρόεδρε, για την διακίνηση των μετοχών?
Ναι, έχω το στείλει στην οικονομική αστυνομία και αυτό.
Μάλιστα.
Ναι.
Άρα
και
να
εδώ
δούμε.
Θα, Κοιτάξτε, προφανώς υπάρχουν κλιμάκια της δικαιοσύνης που λειτουργούν με κανονικούς ρυθμούς και υπάρχουν και κλιμάκια της δικαιοσύνης που λειτουργούν με. Εντάξει, δεν μπορώ να παρέμβω σε αυτό, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά ήλπιζα τουλάχιστον περίπου κοντεύει τώρα πάνω από χρόνο η αναφορά που κάναμε στην οικονομική αστυνομία και από εκεί η οικονομική αστυνομία απευθύνθηκε στον εισαγγελέα. Εκεί που δεν έχουμε καμία ένδειξη.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπά. Να είστε καλά. Καλώς ήρθατε σήμερα.
Γεια.
Lipstick, junkie, debunked, the all-in-one. She came back wearing a smile. Looking like someone drugged me, they wanted to unplug me. No one here is on trial. It's just a turn around and we go. Oh, well then we go.
Καλώς το Διονύση, καλώς την Χρύσα, θα δω μόλις προλάβω να διαβάσω το μήνυμά σου, Χρύσα μου. Γυρίζω λίγο πίσω, λέει ο Βασίλης, ακούω εδώ και μέρες όλους όσους είναι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων να επιχειρηματολογούν λέγοντας ότι με τον ανταγωνισμό δημοσίων και ιδιωτικών πανεπιστημίων θα γίνουν τάχα καλύτερα τα δημόσια. Να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου. Τόσα χρόνια που έχουμε ιδιωτικά δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια, καλυτέρευσαν τα αντίστοιχα του δημοσίου. Ερώτηση κρίσεως. Δεν μου λέτε, το ξέρετε ότι ζούμε στην Ελλάδα? Βασίλης από Δράμα. Καλώς στο Γιάννη από την Βαρσοβία. Γεια σου Γιάννη μου. Τι λέει ο Ανδρέας? Καλημέρα Μάνο. Είμαστε η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που έχει 8.000 γιατρούς και 10.000 παπάδες. Εγώ λέω να γίνει ονομαστικό δημοψήφισμα και αν κερδίσουν οι Χριστιανοταλιμπάν, όλοι όσοι ψήφισαν να μείνουν οι παπάδες δημόσιοι πάλι, τότε αν αρρωστήσουν να πηγαίνουν στον παπά της ενορίας τους και όχι στο γιατρό. Όσο για τον εκβιασμό με το άρθρο 16, θα είναι πραγματικά ντροπή αν δεν καταργηθεί ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Αυτό θα πρέπει να υπερψηφιστεί από όλους. Σε αυτό το άρθρο δεν χωράνε εκβιασμοί. Συμφωνώ. Λέει ο Μάκης, αν ο μαθητής που κακοποιήθηκε ήταν γιος του διευθυντή, πώς θα αντιδρούσε? Έλαντε. Εύη, έχεις απόλυτο δίκιο, το παρακολουθούμε το θέμα. Ξέρω, η επικαιρότητα τρέχει, λέει, αλλά και εδώ αγνοείται ένα 15χρονο κορίτσι στη θάλασσα μια απέσια μέρα στη Μυτιλίνη πάλι. Μαζί με 44-45, έτσι, από σκάφος έχουν, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται με τις έρευνες εκεί, γιατί και εκεί επικρατεί κακοκαιρία. Εύη μου, και ευχόμαστε να βρεθεί το κορίτσι και ζωντανό. Φίλε ε984 που μου στέλνουν στο μήνυμα, φαντάζομαι ότι δεν πιστεύεις ότι θα μπορούσα να διαβάσω ποτέ ένα τέτοιο μήνυμα, ούτε και κανένας κανονικός δημοσιογράφος θα μπορούσε να διαβάσει τον αέρα. Στείλ' το στη Χρυσή Αυγή. Εδώ ο φίλος λέει, το μέρισμα προϋπολογίζεται με τον εικονικό ενιαίο προϋπολογισμό. Δεν το ξέρω αδελφέ, το διαβάζω γιατί το καταθέτεις και ίσως να είναι έτσι, μου φάνηκε απλώς πολύ περίεργο. Για πάμε σιγά σιγά. Και σήμερα χορηγός μας η ΜΑΠΕΗ, η νούμερο 1 εταιρεία δομικών υλικών σε όλο τον κόσμο. Πολλές φορές, φίλες και φίλοι, ακούμε την έκφραση «Μη το φιλοσοφούμε, κάνε αυτό». Η ΜΑΠΕΗ όμως, αντιθέτως, μας προσκαλεί να το φιλοσοφήσουμε και να γίνουμε κοινωνοί της φιλοσοφίας της, που συνοψίζεται σε τρεις πυλώνες. Εξειδίκευση, έρευνα και ανάπτυξη και φροντίδα για τον άνθρωπο. Γνωρίστε και εσείς τα προϊόντα ΜΑΠΕΗ στα καταστήματα πλακιδίων ειδών υγιεινής και στο mapei.gr. Μην ξεχνάτε επίσης την κλήρωση που έχουμε. 5 τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν από ένα διπλό αεροπορικό εισιτήριο μεταπιστροφής της εταιρείας Ελληνέαρ, επιλέγοντας όποιον προορισμό εντός Ελλάδος επιθυμούν βάσει του προγράμματος προορισμών της εταιρείας. Η ερώτηση είναι: με ποια αεροπορική εταιρεία θα πετάξουν οι τυχεροί ακροατές του Real? Γράψτε Real, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη σωστή απάντηση στο 19600 για να μπείτε στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 15 Δευτέρου στην εκπομπή του Κωνσταντίνου Λαβίθη. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε, να είστε όλοι σας καλά. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 12 το μεσημέρι. Πολλά φιλιά, για χαρά.
Now we need some space, 'cause I feel for you and I wanna change. Growing up alone, it seems so sure, I can't explain. Whatever happens in the future, trust in destiny. Don't try I will be